pardubická ohlédnutí. Díl 86. Pardubice za války roku 1866. Scénář Jan Tetřev, režie Tomáš Klement, mluví Dagmar Novotná, uvádí Vladimír Čech.
Vítám vás u dalšího dílu pardubických ohlédnutí, milí posluchači. Žijeme už tak dlouho v míru, že si ani nedovedeme představit, jaké útrapy taková válka může přinést. Pojďme se dnes podívat do doby, která byla jiná. Řeč bude o prusko-rakouské válce a o tom, co přinesla Pardubicím. Povídat si o tom budu s panem Janem Tetřevem. Dobrý den. Já si myslím, že úplně na úvod by bylo dobré říct, co to vlastně prusko-rakouská válka byla, kdy byla a jak dopadla.
Prusko-rakouská válka byl krátký, ale intenzivní konflikt, který proběhl od června do září roku 1866. Byla to válka o nadvládu v Německu. Šlo o to, jestli Německo zůstane nadále nesjednocené, což vyhovovalo Rakousku, a nebo jestli bude sjednoceno, což vyhovovalo Prusku, které ho chtělo ovládnout a sjednotit. Byla to válka, která skončila porážkou Rakouska, ale Rakousko nepostoupilo shodou okolností jako důsledek té války Prusku žádné území. Ono mu postoupilo svůj vliv v Německu. Horší to bylo s Itálií, protože ačkoliv Rakušané Itali porazili, tak jim museli odstoupit naše krásné Benátsko.
No a vlastně, když se člověk podívá na tu válku, tak Rakušani vyhráli jednu jedinou bitvu. To je úplně neuvěřitelné.
Bitvu u Trutnova a jejich ztráty tam byly třikrát větší než ztráty Prusů.
Ti Prusové byli tak dobří, nebo ti Rakušani byli tak špatní?
Ani jedno, ani druhé. Rakušané určitě nebyli úplně špatní, ale Prusové byli vynikající, byli perfektně připravení, věděli, co v té válce chtějí, a samozřejmě byli i lépe vyzbrojeni, lépe řečeno jejich pěchotní výzbroj, výzbroj pěšáka byla lepší, protože měli pušku jehlovku nabíjenou zezadu. A ta puška jehlovka, ačkoliv vám řeknu, že je to těžký krám, který je velmi poruchový, tak způsobovala v rakouských řadách, protože střílela třikrát rychleji než rakouské pušky, skutečné masakry.
Pojďme se podívat pomaličku do Pardubic. Podívejme se na to, jaké Pardubice vlastně, než začala válka, byly město. Oni patrně, kdybychom ho srovnali s tím dnešním, tak vypadalo úplně jinak, že?
Co se týče rozlohy, tak bylo mnohokrát menší. Především tu byl historický střed, ve kterém se nacházíme, a bylo tady takzvané zelené předměstí plus Karlovina. Co se týče osídlení na pravém břehu Labe, kde jsou dnes Polabiny, Cihelná, tahle sídliště, tak tam nebylo nic, tam byly vlastně jenom louky, pole. Co se týče sídlišť ve směru na východ, tak tam samozřejmě taky nic nebylo. Mnohem menší bylo také osídlení na pravém břehu Chrudimky. Pardubice byly malé, ale začínaly růst.
Rozvíjel se tady už nějaký průmysl?
Ty první fabriky, které známe dnes, tak vznikly až později, až po válce roku 1866, ale bylo tu nádraží. A to se využívalo k dopravě zboží. Vedly sem vlastně dvě tratě. Procházela tady hlavní česká železnice z Prahy na Olomouc a potom nedávno postavená železnice směrem na Liberec. Ta byla taky důležitá, zvláště pro tuhletu válku.
Pardubice vlastně v té době byly strategicky velmi významné. To znamená, že se z toho dá usoudit, že ho zřejmě rakouská armáda nějakým způsobem využila, ještě než ta válka začala. Že?
Určitě Rakušané přes Pardubice dopravovali především zásoby, dopravovali tudy také dělostřelectvo, protože bylo potřeba armádu, která bohužel se přesouvala pěšky, nějakým způsobem zásobovat. No a tady se vlastně přijelo do Pardubic a zásoby se mohly vozit nahoru právě tou tratí na Liberec, směr Hradec Králové a ještě výš, a nebo se tady ty zásoby soustředovaly, protože tady byla velká vojenská zásobárna. Další se skladovaly, tak říkajíc, polním způsobem, že byly na vozech a čekali na přepravu směrem na sever na bojiště, a převáželi se tedy nejenom právě po železnici, ale vozili i koňské potahy.
Ale jaká byla nálada mezi obyvatelstvem? Bylo celkově, by se dalo říci, nadšené, nebo naopak tu válku nechtělo?
Obyvatelstvo bylo relativně nadšené, v každém případě bylo protipruské, protože tady v Pardubicích si moc dobře pamatovali pruské nájezdy nebo pruská obsazení města za tereziánských válek a Prušáci byli odvěcí nepřátelé. V Pardubicích rozhodně nebylo nějaké obrovské nadšení pro válku, že by se chodilo v průvodu a křičelo, že je utlučeme čepicemi. Na to byli jiní specialisté, takoví ti zarytí Němci, ale přece jenom lidé chtěli, aby Rakušané vyhráli. Už jen proto, že tam válčili čeští kluci proti těm Prušákům. Mm-hmm.
Já si myslím, že přítomnost té armády rakouské tady ve městě znamenala i poměrně výhodné podmínky pro obchodníky třeba, dejme tomu.
Byl to dobrý biznis pro ty, kdo byli schopni dodávat potřeby pro armádu. Armáda potřebovala potraviny a potřebovala seno pro koně. Na to se dneska zapomíná, samozřejmě obilí pro koně. Navíc armáda potřebovala boty, potřebovala oděvy. A pochopitelně, jako vždycky před válkou, se ukázalo, že zásoby vojenských pánů nestačí na to, aby byla armáda vystrojena a hlavně obuta. S těmi botami to bylo asi velmi kritické, protože všude tady ve východních Čechách v zápisech obecních zastupitelstev je, dostali jsme přípis od armády, jestli by místní šefci byli ochotní dodávat boty pro armádu. A pokud možno hned.
No a jak vlastně se stravovala ta armáda tady?
Armáda vařila tady ve velkých kuchyních u tehdejšího nádraží, čili u starého nádraží. Já předpokládám, že to bylo dneska někde v prostoru, kde se nachází náměstí československých legií.
No a zabírala armáda také nějaké budovy pro své potřeby?
Postupně ano, protože když se přisune armáda, tak potřebuje nějaké úřady, potřebuje mít někde svá velitelství. Takže právě na konci měsíce června, v té druhé polovičce, pardubičtí školáci s výjimkou reálky, kterou se podařilo trochu uchránit, tak měli poněkud dřív prázdniny, protože právě do škol se stěhovaly vojenské úřady, vojenské štáby a budovaly se tady, připravovaly se tu vojenské nemocnice.
Já jsem teda se někdy dočetl, že na zámku byl nějaký veliký lazaret.
Tam to totiž začalo ještě dávno předtím, než přišly boje, protože zámek byl takovým ideálním místem pro zřízení nemocnice pro nemocné z pochodu, protože ti rakouští vojáci, skutečně vezměme, že oni pochodovali od Olomouce směrem nahoru k Hradci Králové a tady v Pardubicích bylo možno je odkládat, ačkoliv ten hlavní proud tudy nešel k Hradci Králové. Nejbližší taková pochodová linie byla v Holicích a pak pochodovali ty proudy severně od nás, ale přece jen tu procházely některé menší jednotky a hlavně se sem sváželi ti nemocní. Třeba rakouští vojáci měli přes den zakázáno pít. Umíte si představit tu dehydrataci v červnu?
To muselo být strašné.
Ano, oni je odháněli od studen a oni pak teda pili třeba z kaluží.
No já si myslím, že v takovém případě jeden lazaret patrně nestačil, že jich tady bylo víc.
Ze začátku stačil, ale ve chvíli, kdy bylo jasné, že bojovat se bude tady, ve východních Čechách, severně od Pardubic, tak se začaly zřizovat další. Další lazaret byl rozložen v 15 dalších domech, především na zeleném předměstí tady v Pardubicích. Ale ti ranění byli později uloženi i v kostele a tak podobně.
Co potom, když vlastně se začalo doopravdy bojovat? Protože začaly bitvy jedna za druhou, že těch bitev bylo hodně.
Těch bitev byla řada a proběhly ve velmi krátkém období. Vezměme, že k bitvě u Náchoda došlo 27. června a už 3. července bylo rozhodnuto u Hradce Králové. To bylo velmi rychlé, během týdne byla ta válka vyřešená a do Pardubic začaly přicházet ranění. Se tady léta traduje, že už kolem 24. června do Pardubic byly přivezeni první ranění z bitev u Náchoda, u Trutnova a tak dále. Problém je, že první z těch bitev proběhla až 3 dny po tom 24. červnu. Takže ti první ranění, a on nám to potvrzuje opět i dobový tisk, tak skutečně přicházeli někdy kolem toho 27., spíš 28. června 1866, ale pak už to byla síla. Vozili je sem vlakem a z nádraží byli ranění řádově po stovkách, rozváženi do města, byli voženi do zámku a postupně tedy rozkládáni do těch jednotlivých špitálů. A město se zaplňovalo. Navíc po, řekněme, 2 dnech byly Pardubice plné. Takže na nádraží byli ranění překládáni, oni přijeli ze severu od Hradce Králové a byli překládáni na vlaky, které je vozili buď na východ a na jih směrem k Vídni nebo Olomouc, Vídeň a tam dolů, a nebo byli voženi i na západ směrem ku Praze. A řekněme, že těm transportům se v městech, kterými projížděli, dostávalo od lidí velké pozornosti a pomoci. Třeba v nedaleké Přeloučí, prostě ty přeloučáci, když viděli tu hrůzu, zaběhli domů a přinesli těm klukům prostě, co se dalo. aby jim ulehčili aspoň tu cestu. Tady v Pardubicích to bylo asi jiné, protože najednou tady těch lidí byly stovky tisíce a pomoci jim byl veliký problém.
Hlavní nápor byl asi potom masakru u Hradce Králové, že?
Určitě, ačkoliv asi se sem zase tolik raněných nedostalo, řekněme, odhadoval bych to, že se jich sem dostalo jako z předchozích bitev, protože železniční trať nebyla hned po bitvě v provozu. Rakušané zastavili provoz, takže jestliže nějaké vlaky přijeli ještě večer 3. července, kdy proběhla bitva, bitva probíhala dopoledne a část odpoledne, tak jestli něco přijelo večer, tak to už bylo to poslední, co přijelo vlaky. Další ranění pak museli přijít až s těmi prchajícími vojáky.
Co mělo znamenat, že se tady v Pardubicích objevil spojenec rakouský saský král Jan?
Saský
mělo
král...
to nějaký hlubší význam, nebo to byla náhoda?
Saský král Jan byl v podstatě na útěku. Byl to jediný rakouský věrný spojenec. V té chvíli jeho země, Sasko, už bylo tehdy Prušáky obsazeno. Saští vojáci vybojovali s Rakušany společně bitvu u Hradce Králové. Na levém křídle byli těžce zmasakrováni a popravdě toho saského krála Jana Pardubáci ani nezapsali do kroniky, že tam byl. Ono shodou okolností v průběhu toho roku. To byla první ze 3 královských návštěv Pardubic.
Co se dělo teda potom všem? Tedy samozřejmě proběhla bitva, byli tady ranění a co dál?
Proběhla bitva a rakouská armáda byla na ústupu. Někdy večer pardubičtí občané zjistili, že ačkoliv už zapoledne přišel telegram, že bitva je vyhraná, tak podle proudu prchajících rakouských vojáků, který sílil a byl příšerný, skutečně příšerný, to ty dobové kroniky popisují, tak zjistili, že bitva je prohraná.
Dobové prameny popisují události z 3. července 1866 takto. Již k večeru ubírali se, utíkajíce skrze Pardubice, vojenské vozy a záložní jízdectvo a se západem slunce plnilo rovinu severně od města množství rakouských vojínů, kteří neznajíce cestu, unaveni, hladovi a roztrháni utíkali z bitvy ztracené. Jimi brzy naplněny byly náměstí, silnice, příkopy a místa pod stromy, kde zemdlení posily a odpočinku hledali. A co tito již spánku se oddávali, nové vojsko utíkající do města přichvátalo a svými raněnými nemocnici naplňovalo. Občané, kteří v městě zbyli, zachovali při tomto prvním zmatku dosti klidné mysli a otevírali i své vlastní příbytky raněným, snášeli, jak mohli, pokrmy, nápoje i obvazy a stařičký ranhojič František Hromádko ve výpomocných nemocnicích poskytoval pomoci lékařské. Válečný korespondent také píše, jak to tehdy vypadalo na pardubickém nádraží. To, co jsem viděl na pardubickém nádraží, patří k nejstrašnějším zážitkům. Leželi tu stovky raněných, lehce i těžce, na prostých snopech uložených, seřazení vedle sebe jako v přeplněném lazaretu a čekali na lékařskou pomoc. V městských nemocnicích, stejně jako v improvizovaných, nebylo volné ani jedno místečko. Také v soukromých domech, pokud byly pro raněné k dispozici, bylo už vše obsazeno.
Večer Rakušané zapálili most přes Labe, který byl v místě dnešního jezu nebo plus minus v tom místě. A teď Pardubice byly na levém břehu Labe, na pravý břeh přišli večer Prušáci, most shořel a město bylo vlastně na jednu noc necháno samo sobě. Rakušané byli pryč.
Oni jako stačili odtáhnout i s těmi raněnými?
Raněných tady zřejmě část nechali, ale já to cítím nejsem jist úplně, ale myslím si, že utekli všichni doktoři. Nebo byli odveleni. Spíš byli odveleni, aby byli k dispozici ti vojenští lékaři pro další bitvy, se kterými se počítalo. A v noci se začaly dít věci. Jednak movití pánové, movití obyvatelé, kteří neutekli, protože hodně Pardubáků už dávno před bitvou uteklo, ale movití se báli toho, že začne drancování. V noci se z hradiště starého objevil posel, který tedy vzkazoval, že Prušáci jsou naštvaní, že Pardubáci zapálili ten most. Tak se pardubický starosta, pan Bubeník, nechal s farářem, kterému v té době zbývalo asi 3 neděle života, protože později umřel na choleru, jmenoval se Jiří Kupka, se nechali přeplavit na loďce k Prušákům, kde jim vysvětlili, že teda oni ten most nezapálili. Současně na té řece bylo poměrně asi živo, protože i místní vynikající muž Matěj Hamátr se nechal přeplavit a požádal Prušáky o poskytnutí nějakých doktorů, kteří se postarají o ty raněné. Takže i on se dostal přes řeku a zpátky dokonce se 2 pruskými felčary a čekalo se na příjezd Prušáku.
A ti se dostali přes tu řeku, jak když
přebrodili. Přebrodili, takže první tady byla jízda. Právě kroniky nám říkají, že s nasazenými bodáky pruští huláni se řítili do města. Oni žádné bodáky mít nemohli, protože neměli pušky, oni měli dlouhá kopí. A ti pruští huláni řekli, že nepřijeli válčit s Pardubicemi, že válčí s císařem a ať Pardubice koukají dodat tolik a tolik chleba, tolik a tolik pití, tolik a tolik píce pro koně a všechno tohle, pak, že bude klid. Samozřejmě, že klid až tak úplně nebyl.
No když někam přijede armáda, tak patrně není klid nikdy, že?
Není, ale můžeme říci, že chování pruské armády bylo mnohem lepší, než se čekalo. A že bylo výrazně lepší, než v 18. století.
Kolik vlastně sem přišlo mužů a jací potentáti pruští se tady objevili?
Objevilo se tady samotné vrchní velení. Během prvního dne tady prošlo minimálně 10 000 pruských vojáků a hned 6. července, den po příchodu Prusů, se tu objevil sám Vilém I., pruský král, pozdější německý císař. Provázel ho korunní princ Bedřich Vilém, vévoda z Koburgu, princ z Rojsu, byl tu ministr Bismarck a v jejich suitě byl jistý poručík jménem Hindenburg. Přesně ten Hindenburg, který vypráskal Rusy v roce 1914 a později se stal německým prezidentem, který předal moc Hitlerovi. Tak ten tu byl.
Prušáci sem přišli s těmi úplně nejvýznamnějšími představiteli, jaké člověk zná z různých kronik. A co tady tedy dělali? Začali.
Přišli hodovat. Oni přišli z Hořic, které byly menší. Tam byl původně ten štáb. Usadili se na veselce a pruský král začal dávat hostinu. Mimochodem to pivo, co vypili, nikdy hostinskému Janu Kašparovi nezaplatili. Nejvíce se vyznamenal toho 6. července korunní princ Bedřich Vilém. S prominutím ožral se a řekl svým vojákům, běžte děti a vezměte si od těch Pardubáků, co chcete. A oni začali drancovat, takže vydrancovali zřejmě řadu domů, ale zase, abychom to neházeli jenom na Prušáky, oni pomáhali i někteří Pardubáci. Když Prušáci už měli dost, tak pomáhali vykrádat ty domy, ve kterých nikdo nebyl, jejichž majitelé uprchli. V každém případě údajně opilý korunní princ seděl někde pod nějakou sochou a vojáci mu tam nosili ukradný majetek, který se tam vršil kolem něj. Asi o 2 dny později poctil tento potentát svojí návštěvou Přelouč a bylo to tam velmi podobné. Bylo to skutečně v tomto směru náročné a navíc Prušáci vydali rozkaz, že Pardubice mají do 8 dnů obnovit ten spálený most.
A to se jim povedlo, nebo ne?
To se nepovedlo, ačkoliv se hrozilo zastřelením a vězněním a vším možným, protože ono to technicky skutečně nebylo možné. Ve chvíli, kdy vám povoz, který vám veze třeba trámy na stavbu toho mostu, zabaví pruská armáda, že potřebuje někam odvést proviant, tak se most staví velice špatně. Takže to trvalo velmi dlouho, až někdy do září. Prusáci si postavili pontonový most. Ten výtvor postavený narychlo, byl pak poměrně rychle zase zbořen a stavil se další most. Ale jaksi pro to město to byla skutečně veliká zátěž a nechtěl bych být v kůži pana starosty.
Co další zátěž, a to byly ty potraviny, protože tu armádu, která se tady usadila, bylo potřeba živit. Mělo na to vůbec město kapacity?
Ze začátku ano, protože tady byl právě soustředěn chléb pro rakouskou armádu, ale Prušáci stále přicházeli a odcházeli. Tady byl velký pohyb vojáků, sám hlavní stan tady zůstal 3 dny ale už někdy kolem 15. července nemohlo město sehnat potřebné potraviny. To bylo způsobem starosto, zítra dodáš takové a takové množství potravin, sežeň si je, kde chceš a my ti na to vydáme potvrzení. Tehdy jaksi svolalo velitelství pruské 12. pěší divize, která tady tehdy jaksi vládla, zástupce kraje Chrudimského a vytvořilo komitét, který měl schánět potraviny pro pruskou armádu. Ten komitét rozeslal přípisy, že tedy vy, teď řeknu v Poličce, nám pošlete potraviny, vy z Přelouče nám pošlete potraviny pro prušáky. A zpátky chodili odpovědi, my máme svoje prušáky a nemáme už pro ně skoro nic. Naštěstí ta válka byla relativně krátká a už 22. července bylo uzavřeno příměří. Tudíž, jak si ta situace se normalizovala, Prusové si přivezli vlastní potraviny. Po uzavření míru Rakousko dokonce začalo samoživit pruskou armádu. V každém případě už po uzavření příměří, protože situace tady byla velmi špatná, tak deputace Pardubáků v čele s panem starostou se vypravila do Vídně, aby poprosila císaře o pomoc. Tehdy už výše škod udávaná dosahovala 300 tisíc zlatých. To byly obrovské peníze, císař pomoc slíbil. To bylo všechno. Vezměme, že ta naše města tady v okrese, Holice, Pardubice, Bohdaneč a Přelouč, byla první otevřená města, na která Prušáci narazili po bitvě u Hradce Králové. Hradec byl uzavřen, to byla pevnost, tam se po nich střílelo. A tady ta města byla vlastně první, kam dorazila ta vítězná armáda. Tady se teda konečně najíme, odpočíneme si a vy se o nás starejte. Každopádně s těmi prušáky ještě navíc přišel další průšvih a to byla epidemie cholery. Umírali na ní jak pardubičtí, tak pruští vojáci, ale jak už jsem říkal, od uzavření příměří od toho 22. července, čili ta válka trvala vlastně měsíc, se situace normalizovala. Postupně začali Prušáci garantovat Pardubákům, že nebudou zabavovat povozy, které vezou do Pardubic zásoby na místní trh. Takže skutečně poměrně rychle se to normalizovalo. Samozřejmě tady vůbec nespochybňuji osobní tragédie lidí. Lidí, kteří jejichž domy byly vyloupeny, lidí, jimž byla pošlapána úroda, ať už Rakušany nebo Prušáky, protože co si budeme povídat, ty utíkající rakouské jednotky vyšlapaly údajně podél silnice do Pardubic na každou stranu několik desítek metrů široký pás, jak se tam prostě ti vojáci valili.
Vy jste říkal, že vlastně císař přislíbil, ale nedodal to vůbec nic, tedy z toho eráru rakouského Pardubice nedostali jako odškodnění.
Dostali, ale byl to jenom zlomek těch škod. Už od počátku srpna, čili vlastně týden po uzavření příměří, rakouské armády začaly bombardovat města ve východních Čechách, aby začala vyčíslovat škody. Vyčíslete škody za poslední měsíc, za poslední 14 dní, za poslední 3 dny, jak ti úředníci, jak je to prostě napadlo, hlaste, kolik jste museli ještě dát prušákům. Takže kdyby to starosta vyplňoval všechno, tak by se muselo zbláznit celé osazenstvo městského úřadu. Mimochodem, ti úředníci byli jediní, kteří v Pardubicích zůstali, ti městští, protože státní úředníci utekli. A to mělo velmi pozitivní vliv na sebevědomí českých lidí v těch našich východočeských městech, protože oni si řekli, a my jsme to bez nich zvládli. Prostě ti okresní hejtmani zdrhli a my jsme tady stáli v tváři v tvář tomu pruskému králi a nějakým způsobem jsme se s ním domlouvali. Takže sčítali se škody. Rakouský Šiml úřední byl odpočatý, takže mu to skutečně šlo, ale nakonec skutečně první příspěvek dostali Pardubice na škody už 4. září. Bylo to 30 tisíc zlatých, mezi tím si myslím, že ty škody vystoupaly na 400 tisíc zlatých tady ve městě. Zastupitelstvo první, co udělalo, tak vyplatilo mzdy učitelům. Já si nejsem jist, jestli dnes by se zrovna myslelo právě na místní učitele, když by se rozdělovalo nějaké odškodnění, ale oni ty učitelé tu měli veliké slovo a byli to důležití lidé. Potom dostali ještě dalších 30 tisíc, takže řekněme, že bylo v lepším případě vyplaceno tak 20, spíš ale 15% těch válečných škod. Tady řekněme na majetku bohatých lidí, tam to nebyla taková hrůza. Majetek rolníků, pokud uchovali nějaké jídlo, tak do další úrody to taky nějak přežili. Železnice sem dopravila potraviny, když bylo nejhůř, prostě trh fungoval. Díky té železnici tam nebyl hladomor. Ale nejhůř tady v těch našich městech na východě Čech na tom byli malí řemeslníci. Oni neměli suroviny a oni nemohli dělat. Museli mít zavřeno. Malí obchodníci, kterým vykradli prušáci krámy, a samozřejmě příslušníci třídy dělnické, kteří také nemohli pracovat. Takže tihle lidé, na ně se třeba soustředila i ta podpora ze strany města. Jestliže prostě u pana Semonského se v hospodě usídlil pruský lazaret, jak si on nemohl 2 měsíce vlastně nějakým způsobem fungovat. No ale prušáci naštěstí už v průběhu srpna a září začínali opouštět naše východní Čechy. Ty poslední pruské kolony procházely Pardubicemi od 18. do 28. září a asi toho 28. září nás prušáci opustili, což bylo dobře. Po válce až v říjnu, když už bylo po epidemii cholery a po prušácích nebylo ani vidu, ani slechu, se objevil i císař František Josef I. Je fakt, že ten pán si ty východní Čechy prohlédl pořádně. Že viděl, co se tady stalo. Samozřejmě přijal všechny ty deputace, slíbil pomoc, ale řekněme v duchu doby to nechal na těch občanech. V každém případě rakouský erár i za rok 1866 požadoval tady ve východních Čechách daně. Jaksi na tom se vůbec nic nezměnilo.
No ale Pardubice a východní Čechy to přežili, takže zdá se, že jsou dostatečně životaschopné.
Určitě. Ona totiž, ta válka, byla krátká. Tady u nás v Pardubicích se nebojovalo. Nebyly zničeny továrny, nebyla zničena železnice, nebyly, kromě mostu, nebyla zničena infrastruktura. Počet mrtvých byl také relativně malý, jenom ti lidé, co umřeli na choleru. A k úplnému vyžrání města zřejmě také nedošlo. Takže tady nevypukl žádný hladomor. A pak následovalo takovéto období od roku 1867 do roku 1873, kdy Rakousko-Uhersko šlo hospodářsky nepředstavitelně rychle nahoru. Letěl nahoru průmysl, všechno bylo výborné a pak to teda skončilo v roce 1873 naprostým krachem na vídeňské burze. Hmm. Ale Pardubice pak čekalo, řekněme, takových 6 velmi tučných let.
Važme si toho, že jsme válku buď nikdy nezažili, nebo už to bylo hodně dávno v případě starších generací. Stačí totiž maličko a to, co prožívali naši předci, se může snadno vrátit. Jenom se obávám, že tentokrát v daleko hrůznější podobě.
To byla Pardubická ohlédnutí. Ohlížejte se s námi opět za týden nebo na internetových stránkách www.rozhlas.cz/Pardubice/ohlédnutí.